Forgot the number of things that you saw. Mano tėvė, amžinai susina motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi tas vienintelis šaltinis, suteikiantis kosminę išvalgą. Tik tu pripildai kiekvieną tam atsiverusį sūnų ir dukrą savąją išmintimį ir šviesą. Aš garbinu ir šlovinu tave, visos kūrinijos energijos šaltinį ir centrą, kuris paskleidė save ir prieinamas per atsiverimą tam. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoje gyvojoje komunijoje patiriu būseną. Tu esi tikras realus gyvas. Garbinu ir šlovinu tave, laisva valia, gauta iš tavęs. Manau, įvalia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau, užgyventi mano atsiverimą, augantį pasitikėjimą tavimi ir savimi, užstiprinėjančią komuniją. Aš meldžiu, kad mes galėtume šitą mūsų dvasinį meilės sambūrį pašvesti tau, studijuodami Urantijos knygos teiginius, lygindami su mūsų aplinka, dalindamiesi patyrimu, kad visa tai mus ugdytų iš vidaus, visų šviesos labui. Kaip su manei tu, mano į valia, kad būtų tavo. Amen. Na, mano mylimiai, savaitė prabėgo, kokie patyrimai, ką gero šviesaus ar priešingai tamsaus patyrėt.
Aš papasakosiu jums dar vieną patyrimą iš Norvegijos laikotarpio. Nežinau, ar čia taip ar ne taip, pradėsiu nuo to, kad mes visi puikiai žinome, kad rojaus trejybė aš esu, savo tikrovės aukščiausio dažnio virpesiais yra apjungusi viską, ką sukūrė visoje kūrinijoje. Tai neišimtis yra ir mūsų planeta. Viskas, kas yra aplinkui, ir mes, ir gyvūnija, ir gamta, yra viskas apjungta į vieną harmoningai veikiančią sistemą. Bet man va, tas taip atrodo, kad ta aplinka, jeigu pažiūrėti tokį va, nedidelį segmentą paimti, tai kad toje, va, reiškia, nedidelėje aplinkoje, va, tas dar yra ir savitarpio toks nu, dar ryšys tarp tų ir paukščių ar gyvūnų, nes aš va, kai Norvegijoje buvau ant vieno plokštikalnio, čia yra miestas Kristiansandas, prie pat jūros yra iškylęs kalnas, o ten viršuje yra gamtos lopinėlis ir yra ežerai, nuostabiai puiki vieta. Ir mes, kai jau atėjome prie ežero, pamačiau, kai viena moteris, eidama su dviem šunimis, paleido juos pabėgioti ir vienas iš jų pamatęs antį ežere, nu nežinau, vadinu ežerą, turbūt ežeras, jeigu tiksliau, ežeras ar ne?
Kas?
Nu, va, tas vandens telkinys ant to kalno plokštikalnyje. Ežeras. Ta šuo nutarė pasivyti antį. Antis plaukė nuo jo. Ir tie visi paukščiai, kurie buvo toje mažoje aplinkoje, ir kirai, ir kitos antys, kai jie pamatė tą besivejantį šunį, kaip visi sukruto, ir kirai pakilo, ir varnos, ir tos antys pradėjo jau plaukti link šuns, ir kad jau ginti tą antį. Nu, bet šuo turbūt pamatė, kad jau čia jau bus nieko gero, apsisuko, greitai grįžo atgal į krantą. Tada jau ta antis irgi tik taip paspartinusi savo plaukimą, klausykit, išlipo į krantą, jinai prie manęs ir šokinėja kaip šuniukas, prašo trupinėlių. Ir aš jau sakau, tiek man suteikė tokio vaikiško džiaugsmo, kad jinai taip reiškia šokinėja, vaikšto kaip šuniukas aplink mane ir aš ją lesinau iš rankų. Ir žinai, va, jinai jau tiek pripratus prie žmonių. Aš kai esu gimusi mieste, tai aš tokio labai didelio ryšio neturėjau su gamta ir su, va, su gyvūnais, su paukščiais. Tai man va, tas va, visas tas epizodas tikrai suteikė labai labai daug tokių šviesių akimirkų. Bet šiaip aš noriu papasakoti kitą reiškia, patyrimą. Nepatikėsit, bet aš ten įsigijau 5 dienom draugę. Nu, ar draugė, ar draugas, aš nežinau. Musė. Ir iš pradžių jinai, ta musė atsirado kambaryje, kur aš miegojau. Paprasta musė, bet būtent iš tos rūšės musių, žinote, kaip būna kaina, vienos jau skraido ir prie žmogaus neskrenda, o kitos yra kaip tik tai rytas. Taip jos čia tupia, tai čia, nu, ir būtinai reikia ant veido ir pakutenti ir pažadinti. Nu, musė kaip musė. Vieną rytą nekreipiau dėmesio, kitą rytą nekreipiau dėmesio, nu, kaip ir daugumą tų musių. Ir kai aš nuėjau migdyti Samuelį į kitą kambarį, miegamąjį, vėl ta kažkokia tai musė, bet aš nežinau, kad ta pati. Vėl jinai atsirado ir vėl jinai Samueliui tupė ant veido, tupėsi man ant veido ir aš jau ten jau ketikojau ir vaikiau, kad jinai netrukdytų vaikui miegoti. Na, musė tai musė. Po to mes jau pabūdo Samuelis išėjom į virtuvę, žiūriu, musė vėl prieš mano akis. Jau vėl jinai reiškia, čia tupinėja, skraido, ir reiškia ir prie manęs, ir prieš mane. Nu, va tada aš ją jau atkreipiau dėmesį. Tada aš jai pasiūliau valgyti, padėjau o trupinėlį ir jinai su džiaugsmu nutupė ant to trupinėlio ir valgė. Ir tai, kur aš bebūčiau, eidama iš kambario į kambarį, jinai visą laiką iš paskos. Tada aš susidomėjau, tai kas tai yra musė. Aš atsiverčiau internete puslapį apie musės, nu aš aišku padariau išvadą, kad čia paprastoji musė, kuri gyvena 80 dienų, na ir kad nu, nieko ten daug ypatingo nesužinojau, ir tar tiesa yra mokslininkai bandė treniruoti musės, nu o ta treniruotė tai yra, nu, aišku, tik motorinių lygių, ten su maisto ir su pamaisto kažkokiu tai, žinai, pritraukiančių kvapų. Ir tada aš čia irgi noriu dar paminėti ir buvau išgirdusi apie Anglijos mokslininkus, kurie prašo pinigų įvairiems tyrinėjimams. Aš ten viso to sąrašo neprisimenu, bet buvo viena anglų grupė mokslininkų, kurie pasiprašė ar 100 000 svarų, o gal kažkiek, šiek tiek daugiau tam, kad tyrinėtų antis. Kurios nu, upėje, kaip jos laikosi virš vandens. Nu, tai aš pagalvau nieko savo, tokią didelę sumą tam, kad sėdėtų, įžiūrėtų į tas antis ir tyrinėtų ir sugalvotų, kaip jos laikosi ant vandens. Nu, aišku, buvo labai juokinga. Tai ta musė, va tik tai, va kiek ir sužinojo aš apie ją. Ir kaip tik ta, tai buvo vasara, buvo kažkoks suteiktas mokymas iš rojos trybės aš esu ir aš jį išrašinėjau Ir kai aš atsisėsdavau prie kompiuterio, jinai irgi prisistatydavo, atskrisdavo ir jinai tada man vaikščiojo per ranką, aš jį ištiesiau delną irgi pakvičiau tai pavaikščioti, o tokią turėjau draugę ir taip pat 5 dienas aš su tą musę ir padraugavau. Bet po to jį kažkur dingo, nu gal baigėsi jos 80 dienų, aš nežinau, bet tai... O toks va, patyrimas, kuris vis laiks nuo laiko man iškyla ir kad tikrai va, toje aplinkoje viskas sakau, kai, kas yra iš rojaus trejybės aš esu, sukurta jos energija, tai vėlgi viskas, va, tos tarpusavio sąsajos yra tais reiškia energetiniais virpesiais. Ir aš nežinau, kodėl, nu, ar čia man apvaizda truputėlį tą musę pakvietė, ar aš nežinau, gal čia kažkoks, čia šiaip, nu šiaip tai musės jos gineina į jokį kontaktą, čia savai meiškai jos gine turi to tokio sąmonės lygio vienu žodžiu, bet vis tiek buvo, praskaidrino tas dienas va, Norvegijoje ir labai labai palinksmino, tai buvo toks patyrimas.
Ačiū tau. Vabzdžiai, jie turi nemokamą protą, jo mokyti negalima, kaip pavyzdžiui, sakykime, jo aukštesnių gyvūnų, tai yra fizinių kontrolierių erdvė arba laukas. Ir būtent jų veikimo dėka vystosi visa ta vabzdžių, kirminų ir dar žemesnių gyvių aplinka. Bet tai galėjo būti tau iš tikrųjų per tą musę suteikti, kad nepriklausomai nuo gyvūno dydžio galima tą meilę rodyti ir tą mažylį. Net ir taip pačiai musiai. Ir ypač tokiam aplinkybėm, kada tau yra vienatvė, kada nėra su kuo pabendrauti, tada žvilgsnis kaip tik greičiau pastebi tai, kas yra kitiem net erzinantis dalykas ir ne tik erzinantis, o keliantis baimę. Tai yra musė, taigi čia visokios bakterijos, taigi lygos, pernešėjai ir taip toliau. Tai kokia čia gali būti tarpusavio samprata, bet tai yra taip pat tave sustiprinant tokioje aplinkoje. Pakelk akis, išplėsk žvilgsnį, gilink kosminę įžvalgą, kad pastebėtum, koks verda gyvenimas. Gyvenimas, kurio šiaip akis nepastebi. Juk kada Adomas ir Ieva atvyko į Urantiją, tai jie susipažino su Edeno sodu per tas savaitės dienas ir viena jų buvo paskirta įvairiam biologiniam studijavim. Ir kaip stebindavo kitus, kurie kartu su jo būdavo, kaip jis matydavo tos įvairius gyvius, kurių kiti netkreipdavo dėmesį. Ir kaip pasakodavo apie tų gyvių tą egzistavimą, tai štai tas, kuris visą keliau pastebi, jis mato, na, tai, kas yra kitiem žmonėm tuščiai. O kita vertus, kada jau tu pradedi užmegsti tą ryšį, reiškia, tavyje yra visiškai kitokia vidinė būsena. Ir nėra tos baimės, kad tu gali apsikrėsti nuo tos musės. Yra brolystė kaip gyvasčiai. Meilė kaip gyvasčiai, o ne baimė, kuri priešinga meiliai, kad tu galėtum suieškoti kažkuo, kuo galėtum, reiškia, taukštelti ir užmušti. Tavo visiškai kitokia būsina. Tai va, tai per tokį trumpą veikimą tu pajutai, kad ta musė tau gali sujaudinti vidų. Taip, kas turi daugiau patyrimų, prašau, pasidalinkit. Pirmin, pirmin. Ir jokit pagarsinti tai, kas jūs per savaitę vis tiek aplanko arba jūs kažkur aplankote.
Prie mūsų ten, kur aš dirbu, yra tokia jaunimo mokykla. Kaip aš jas vadinu, tai mokiniai mokosi be meilės, nu, atstumti, nu, nepatyrę meilės. Jie iš visų vienas berliukas netgi sakė, šešias mokyklas perėjo, kai paskui tą pagaliau jaunimo mokyklą. Nu, ir buvo toks epizodas, aš neketinu pasakyti, bet tai mano manimu toks reikšmingas. Dabar, o pas mus jos tiesiog neįleidžia į mūsų tų specialių poreikių, tiesiog vengia, netgi rakina duris ir, sakykime, kaip pertrauka, net negali išeiti kitą kartą, nes jų tarsi bijo, kad jie kažką tai nepakeltų, taip toliau, taip toliau. Toks, ir toks jau toks požiūris į juos, kaip į kokius nusikaltėlius. Na ir jie atėjo ten į vieną dirbtuvę ir bandė užeiti pas kitą mokytoją, bet jinai išvarė specialiai. O pas mane užėjo, sakau, norite susipažinti su mūsų mokiniais, tai pakviečiau ją tie grupelę, nors galbūt ir negalima ten pamokos metu, bet gal trumpas epizodas, tai aš taip per tas kelias minutes spėjau pasėti jiems gerumo sėklą, ta prasme, kad ir paminėti apie kūrėją ir kad jie keistų požiūrį į gyvenimą, kad nekentų savo, taip toliau. Ai, o ten, iš karto puodė ten jų tas mokytojas, sako, palaukit, palaukit, dvi minutės. Jie jau galvo, kad čia jie man kenkia, reiškia, kažką kerti. Paskui ta mano padėjėja irgi ten priešiškai, sako, patylėk, patylėk. Ir aš vis tiek jiems tą gerumą, tokią meilę paskleidžiau. Jie taip klausė mane. Va, bet tai, aišku, buvo trumpalaikis labai epizodas. Sakau, nuėkite, moktas jūsų laukia. Ir paskui dar atbėgo mūsų irgi pavaduotojas, direktorius. Ką aš čia pas mane po čia dabar jie lankėsiu, sakau, viskas tvarko, žodžiu. Nu, žodžiu, tokia jaučiu, aš jaučiu meilę. Ir va tiems ir jiems galima paskleisti tą meilę. Pagalvoju, jeigu Algimantas nuėti tą mokyklą, labai būtų reikšminga. O jos tiesiog jie tokie kaip užspausti, nu, nemalu, nu, aišku, jos ten ugdom, moko, nežinau, kokiame lygmenyje, pagal šiek tiek žemesnė programą, kadangi jie jau yra, nu, nemotyvuoti, motyvacija jų ten yra žemesnio lygio, kadangi pradžia pas juos matyti jau buvo kažkur tie vaikai tokie neprižiūrėti, atstumti ir taip toliau. Ir jau štai taip pateko tokią terpę. Bet visi surinkti tą terpę, visi keikintis, rūkantis, nenorintis eiti į mokyklą. Ne, jaunimo mokykla. Jaunimo mokykla. Ir ten ir mokytojai kitokie atrenkami, ten ta direktorė tokia jau apie 80 metų tokia, nu, nusipelnusi Lietuvos direktorė. Na, aš manau, vis tiek nėra, kaip pat mes va čia ir skaitome visur, vis tiek nėra tų pedagogų tokių, kurie iš tikrųjų iš jų spinduliuotų meilę ir skleistų tai meilę, netgi va tokiems vaikams ir rastų tinkamą prieėjimą ir tinkamą, tai pakeltų jų mąstymo lygį ir atsakomybės jausmą. Nu, aišku, galbūt daro kažkokį tai laipsnį, bet aš tai jiems pajutau tokią, atėjo ten grupelę. Taip, mergaičių gal kokias trys, bet berniukai gal kokie du, trys. Taip, bet aš jiems pajutau nardį per tas sekundės, ten kelias minutės, spėjau pasakyti, tai reikšminga ir pajutau, kad tai tiesiog eina iš mane.
Ačiū. Aš paskaičiau jėgų svetainai, kad Jungtinėse valstijose dabar kilo toks šurmulys prieš mormonų poligaminę sektą, kur ten pripažįstama daug patystė. Patys mormonai nuo šitos sektos irgi yra atsižegnoję. Tuos sektos lyderis jau sėdė iki gyvos galvos kalėjime pasodintas, bet ten jam kaltinimai buvo tokie, kad jis ten žmonų turi ten labai daug, vaikų irgi apie 50 ir kad jisai net, reiškia, privartaudavo tos padėlės labai, labai, reiškia, jaunutės. Tai dabar yra ten jo brolis, kuris toliau vadovauja tai sektai. Nors, sako, vis tiek įtaka eina iš kalėjimo jo. Bet kadangi jau tas sektos lyderis nebegali laisvai judėti, yra kalėjime, tai vis tiek yra noras šitą sektą visiškai sunaikinti. Ir jeigu dabar bus pasodinti dar ir jo brolis su žmona, tai praktiškai ta sekta išliks, nes jie savaime neišsilaikys, jeigu nebėra stipraus lyderio. Bet ką jiems inkriminuoja? Inkriminuoja, kad jie pasisako prieš vyriausybę. Pasisako prieš vienalytininkus. Pasisako prieš mišrės santokas tarp kitų religijų. Ir vienas iš kaltinimų, kad išnaudoja vaikus. Bet kaip išnaudoja? Eksploatuodami jų darbą. Ir aš pagalvojau, tai ką jau jie ten daro? Pasirodo, net jaunesnis negu 13 metų vaikus panaudoja riešutų skinimui ir už tai nemoka pinigų. Tai įsivaizduokit, kaip yra ta Jungtinių Amerikos valstijų teisminė struktūra organizuota, kad jie rimtais veidais tokius kaltinimus pateikė. Kad tai yra pasibaisėjimas, reiškia, į kalėjimą reikia sodinti, jeigu jis pasisako prieš vienalytininkus. Jeigu jis pasisako prieš vyriausybę. Jeigu jis pasisako prieš valstybę. Jeigu jis sako vaikam, einam riešutų skinti, jie visi su mielu noru eina skinti, bet jiem dolerių neduoda. Tai vat visi šitie kaltinimai liudija, kokia yra nudvasėjusi Amerika, visa persmelkta tik tai doleriais, iki pat, kaip rašydavo vienas iš feljetonistų, iki kaulų smegenų. Doleris yra jau praktiškai va, tų teisėjų smegenyse tiek įsišaknyjęs, kad jie drįsta tokius kaltinimus patei, kur jų praktiškai yra priedermė vaikų sugdyti darbu. Bet tai nėra tų vaikų išnaudojimas, tai yra įtraukimės į tą veiklą, kaip ir suaugė. Tai koks gali būti pinigų mokėjimas? Čia jau yra komercija. O tai yra nusikaltimas. Ir kada šitokia nuostata vis daugiau skleidžiama, jinai pasiekia ir Lietuvą. Jo vaikai nebegali savo klasių išsiplauti, langų įsivalyti, stalų nusiplauti. Reikia samdyti žmonės, valytojas jiems. Argi tai nėra nusikaltimas? Aš dabar ėjau į Urantijos grupę ir užvažiavo jaunikaitė su mašina ant šalygatvio. Ir dar taip privairavo, kad išilgai šalygatvio pastatė mašiną ir išlipo. Sakau, labą dieną, pasisveikinam. Sakau, bet jaunikaitė, labai jau įžuliai mašiną pastatė. O kas čia yra? Okay. Sakau, čia yra šalygatvis. Šitos plėtelės apskaičiuotos žmogaus svorį, bet ne mašinos svorį. O nori statyti? Sako, man reikia čia į daiktus pasikrauti. Sakau, tai va, yra šalia įvažiavimas, kur smulkios plėtelės, jos apskaičiuotos, kad nesutrukinės ir mašinai užvažiavus. Tai čia daug kas taip daro. Tai sakau, daug kas ir nusikaltimus daro. Bet tai nebūtina tą daryti tau. Nu, aš jam pradėjau aiškinti apie tai. Ir jis negali suprasti, ko aš iš jo noriu. Ir jaunas vaikinas, neseniai baigęs mokslus, sakau, na, iki Urantijos svetainė. Ten aš vedu dvasinius mokymus, kad brolystė būtų, o ne susvetimėjimas. Mano vardas Algimantas. Tai ten surasi daug mokymų. Tai ką sako, čia aš padariau blogą. Sako, tu pažiūrė kelerismo taisyklės. Tu pažiūrė mūsų bendrus susitarimus. Tu darai nusikaltimą. Nusikaltimą? Taip. Sako, juk už tą sulaužytą šalygatvį tai reikia mokėti, tai yra pinigai. Tai tu atimi tuos pinigus iš tų, kurie sumoka. Jeigu tu atimsi iš žmogaus kišenės, tai tu sakysi, kad pavogiai. O jeigu tu užvažiuoji su mašina ir sulaužai, tu sako, tik 10 minučių. Sakau, taigi svoris mašinos yra ir dabar jis užvažiavęs. Ir plus tu rodai pavyzdį kitiem, kad ir jie taip elgtųsi. Nu, aš nenoriu su jumis ten diskutuoti, man neįdomu. Tai mat, kokie mokytojai yra. Kaip jie sėja sėklą, kad tas mandras atvažiuoja ir stato šitaip įžuliai mašiną tiesiai ant šalygatvio. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vis tik tai yra tas sielos etapas, kada reikės va tokiem dundukam po prisikelimo pereiti per visą sielos mokymo etapą, jeigu jie norės tapti dvasiomis. Ir va tada reikės ir karalienei nusilenkti prieš savo buvusį tarną ir jį aptarnauti. Taip, kaip jisai čia jai aptarnaudavo per visus, nuo pat gimimo princesė gimė. O dabar karaliauja tam, Britanijai 60 metų. Vat kada jį reikės taip nusilenkus ir aptarnauti kitus, jai bus tragedija. Todėl ir yra ta nuostata karmos arba reinkarnacijos, kurios šitame pasaulyje tai nėra, bet tas, kas buvo karalius, turės būti visų tarnu. O tas, kuris buvo visų tarnas, jis bus karaliumi, kadangi jam tai bus įprasta. Taip ir turi būti tas gyvenimas, kaip karalius. Jis džiaugsis, niekas jo nespaužia tenai, niekas jo nemėgina išnaudoti, o jis natūraliai kitiems daro tai, ką darydavo savo karalienį ar karalių. Tai va, jis tampa pats kaip karaliumi ar karalienė, o karalienė tampa tuo eiliniu tarnu. Bet būsena, čia buvusio tarno, ten bus pakilėta, kaip jam bus smagu, kai visi taip vienas kitam patarnauja. O karalienėje bus dvasinė dobė. Kaip dabar jai reikia savo karūną nenumesti nuo galvos, bet susilenkus patarnauti kitam. Juk viduje ta būsena, tai jinai neiš tirpinta meilės virpesiuose. Ir jai reikia šitą praeiti. Ir tai nuostabi mokykla. Nes be šitos mokyklos jie negali pakeisti savo vidaus. Dėl to dauguma ir atsisako šito gyvojo kelio. Neištveria. Neištveria ego. Tas burbulas. Ir jis susprogsta. Bet yra gerai. Tai apsivalymas. Nuo tokių burbulų, kurie kaip purslai. Tuščiašiaudžiai. Neturi nieko viduje. O iš išorės save demonstruoja kaip išskirtinės asmenybės, kurios reikalauja savo dėmesio iš visų.